Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Għandi sapport li tafem s-serju dan u għal-radju Lauretana. Tinsa fil-kumpanija ta' ċasport għal-bdil ħarġizzu ta' program mil-kanzat ta' Malti għallum il-ġimma 19 ta' april 2019. Illum tabat ukoll festa ta' l-ġimma l-kbira għalhekk dan huwa program speċjali. Minrit kol jistanad mi permess ta' telefon fuq il-numru 21-566-665 215-6965 kif kol messaċ fuq 70-566-665-795-6965 kif kol għet jissajbat it-telefu info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com Kif ukoll tista' tidħol fuq Facebook www.facebook.com/radiolauretana u qed ikun jista' jħallel il-messaġġ tiegħu hemmhekk. It-tisliema tiegħi posol tot mara għalik marita għalik konzern kif ukoll għalik hemm grant li tista' tissegwini permezz tal-internet. Min irid ukoll jista' segwini fuq il-website www.radiolauretana.com. Mena, inqas proli aktar mużika għalhekk ngħaddi għal wasil ta' f'dar program mill-vuċi tal-kantant Father Carm de Battista mis-CD Għamilni bħalek ser nisimgħu l-kanzart ta' ġipi sem ta' Imla l-qalbi.
Hi, the end.
Dik kienet il-voċi tal-kantant Father Carm de Battista li tagħna s-silta ġibsem ta' Imla l-qalbi. Issa ngħaddi għall-kantant Andrew Kawki mis-CD Irrid Faħrek Jgħidu Smawit, ser nisma' l-kanzunetta ta' tiegħu ġibsem ta' Tnezzajt mill-ġmiel. Kiet il-voċi tal-kantant Andrew Kawki bl-innun stonaj duwek ġibsem ta' Tnezzajt mill-ġmiel. Issa ngħaddi għall-voċi tal-kantant Michael Ketkuti mis-CD tiegħu ġibsem Marija Ġabra ta' kant lill-Madonna ser nisimgħu l-innu li ġibsem ta' Taħt Salib.
Salib, kont hemm minni ktar. Ħares fis lejn Ġesu jibati. Titlob int al midna bal hati bisle yintlef u yeish fil paati taht salib un em minikta tik bi bisle hibne mahu har sektom laktar mujua bainei kolom tumu asin tiom hintulu le la serit is yet mu ta kali Christus sei repi mil meut u sei saltan glorius we are the sultana taht salib kunt mimnikta bidulu albek mifnia lilek mi benek ofreit lala pala vitma al dnubit na ta salib konte mignikta tol po uti lec blim rar ashi sej ne vetnit albet urruh tjet jarbet dweja lim zjet gbar le la sherit is yet mo sta kali Christu sei repi mir meut u sei saltan glorius awi alebek sultana taht salib nikta til mahbis ocho him besa git lobin hal dan dim wecha anis imeta u alin tel ha alishi alishi
Tlaj celu mohbi im lep fafistar Och fär och pshorti akin Fidla
verament innu sabiħ hemmhekk smajna dak li nweġi b'isem ta' Lejl Kollu Dlam. Issa naddew il-kanzunetta mill-kantanta Emma Kutajjer, din kantanta żagħżugħa li meta kantat din il-kanzunetta kellha madwar 4 snin u nistgħu wkoll ngħid li l-kanta għallimula għajna nuha John Kutajjer dan huwa mill-melliħa ma' residenti għansidem fil-fatt ukoll din il-kanzunetta fuq kliem mużika tal-kantant Philip Vella. Għalhekk nisimgħu l-vuċi l-kantanta Emma Kutajjer, il-kanzunetta ġib isem ta' is-Santwarju tal-Madonna. Għet il-voċi l-kantanta Emma Kutajjer li tatna l-kanzunetta verament sabiħu fl-opinjoni tiegħi ġib isem ta' is-Santwarju tal-Madonna. Issa ngħaddi l-kanzunetta ora darba ġib isem ta' is-sejħa tiegħi hija l-imħabba.
naslet bi samet li kienet tfittex jienu kol waqt li tbaxxejt sal-qiegħ tax-xentijaj u lejt il-fuq hekk li stajt nilħaq ilhom tiegħi bla ma qtajt qalbi komplejt naqra l-kelma li tajtni
kiet il-kanzunetta il-sejħa tija il-imħabba mena fuq versi mużika ta' Sister Magdalene Kawki fil-fattu kol kantaw Sister Magdalene Kawki u flimki ma' Sori Torsolini mena, essa naddija l-kantanta Maltija Ingrid Schembri li mill-axar CD Praise ta' Khalidji prezenta Fis-Silenzju Fis-Skit seri nismaw title track bil-isem Fis-Silenzju Fis-Skit nismaw flimkien
Presence at your mole
Dik jgħet il-voċi għal-kantanta Ingrid Schembri, missi mill-axar siddi taħan stonajdu għek, fil-silenzju fil-skid, dik jgħet il-title track fil-silenzju fil-skid. Issa nġu għal-kantanti għawċi Mario Caruana, li sejtina mis-sidi tijaw volume 2 li ġibizem MMBs, sejretina l-innu li ġibizem ta' 2000 dil-mewt għazilt.
Alish Mulay ġar fajt hinn ubtijej fuq spallejk. Għal-min batejt, għal-min safrejt, għal-min dakis salim ġarrejt. Al-min t-kissirt, al-min t-bitċirt, al-fejn, al-fejn, dil-mewt għazilt. Al-min batejt, al-min sofrejt, fein dil maut azil.
Mil porta l-imġar sa trufa insilem dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Tinsa fil-kumpanija ta' trasport il-bdil ħarizzu ta' program il-konzert ta' Maltija għallum il-ġimgħa 19 april 2019. Min irid ukoll jistgħu jingħad miegħi telefonikament fuq numru 21566965 kif ukoll tistgħu tibgħatu messaġġ fuq 79566965 kif ukoll wieħed jista' jibgħat ittra fuq info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com jew tistgħu wkoll tidħol fuq Facebook www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inkompli issa permezz tal-kantant Andrew Cowkey għal darb'oħra mis-sidi tiegħu li ġipisem irrid tifaħrek jew tismewit, se nisimgħu lilu li ġipisem ta' Erfa' Għajnejk.
Erfa' Għajnejk ġej Ġesu
Gloria, Safia, War.
kienet il-vuċi kantant Andrew Kauki li semanna s-silta tiegħu li ġipresenta Erfa Għajnejk. U fil-fatt sejrin ukoll ninkludu l-aħħar diska f'dar program, sejrin nibqgħu fuq l-istess kantant, jiġifieri kantant Andrew Kauki, din id-darba l-kanzunetta tiegħu ġib l-isem ta' U ruħi tfur. Mis-sidi tiegħu irrid infaħrek jgħidu smajt il-kantant Andrew Kauki l-innuanzi U ruħi tfur.
Bil-fers gur al-bittir
l-innu uru jitfur li ġi interpretat mil-voċi tal-kantante Andrew Cauchi mis-sidi irrit infaħrek jajtu smawit ġejt fit-tmim ta' dal-aħħar program li kalli għalli komi dal-iskeda nispera program tal-lum kienu jgħat l-loħġ batijak Għalek, sakam nerġukum jek fiskador, pasoltu sanħallik bis-soltu matoti li huwa jiena nkun hawn dejjem kien titkun hemm. Dan huwa Charles Portelli xtilek il-lejl it-tajjeb. Kif ukoll lejl it-tajjeb. Ixtillek ukoll saħħa. U jħallik bit-tislima tas-soltu. Ciao ciao!